Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün dekabrın 14-dür, həftənin 5-ci günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova, Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Gündüz ara bir güclənən cənub küləyi əsəcək. 11-13 dərəcə olacaq temperatur. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək. Gündüz 4-14 dərəcə isti. 9-14 dərəcə isti olacaq. Saatın baş xəbərləri. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq. Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahatlar aparacaqlar, qurumun baza prinsiplərini razılaşdırıblar. Bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsi müzakirə ediləcək. Bugün Bakının 4 rayonunda qaz fasilələrlə veriləcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri müavini Talış İstədoğ qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov və qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevin prosesi başlayıb. Proses qapalı keçirilib, rəsmi məlumat sonundan ibarətdir ki, hər iki şəxs dövlətə xəyanətdə və irqi ayrı seçkiliyidə ittiham edilir.
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq və qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinə büdcədən pul ayıracaqlar. Bu haqda dünən Prezident İlham Əliyev fərman verib. Fərmanda deyilir ki, qeyri-hökumət təşkilatları dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən proqram və layihələrə cəlb olunacaqlar.
Ciddi nöqsanlara yol vermiş iki tibb müəssisəsinə, Abu Göz və Abu Endo tibb müəssisəsinə verilmiş lisensiya ləğv olunub, bir müəssisənin Ofko oftalmoloji kompleksinin lisensiyasının fəaliyyəti dayandırılıb, üçünə isə xəbərdarlıq edilib. Səhiyyə Nazirliyinin dünən yaydığı açıqlamada belə deyilir. Mütəxəssislər bir sıra ciddi nöqsan və çatışmamazlıqlar aşkar ediblər, belə ki, bəzi özəl tibb müəssisələrində müalicə və müayinə kabinetləri quruluşuna və təchizatına görə sanitariya gigiyena normalarına cavab vermir. Nazirlik bildirir ki, belə hallar antisanitariya əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin, gicsin, müxtəlif növ hepatitlərin yayılmasına şərait yaradır.
Bugün günorta saat 2-dən axşam saat 6-ya qədər Bakının Nəsimi və Yasamal rayonlarının bir hissəsində qaz təchizatı məhdud olacaq. Bu barədə APO Economics Agentliyinə Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahat aparacaqlar. Bu haqda birliyi üzvü olan ölkələr dünən Portuqaliyada müqavilə bağlayıblar. Yeni müqaviləyə görə Avropa Birliyinin prezidenti daha uzun müddətə seçiləcək, xarici siyasət idarəsinin rəhbərinə isə daha çox səlahiyyət verəcəklər. Bundan başqa milli parlamentlərin rolu artacaq, birlikdən çıxmaq şərtləri isə asanlaşacaq. Almaniya kansleri Angela Merkel imzalama mərasimində deyib ki, bu tarixi bir uğurdur.
Avropa Birliyinin liderləri bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa ölkələrinin əksəriyyəti Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazır olduqlarını deyiblər. Buna qarşı çıxan isə Kipirdir. Kipir ehtiyat edir ki, Şimali Kipir Türk Respublikası bu misaldan Kosova misalından istifadə edə bilər. Gələn həftə isə Kosova məsələsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəyə çıxaracaqlar. Belqrad və Priştin arasında status məsələsində aparılan danışıqlar nəticə verməyib. Kosovada əksəriyyət təşkil edən albanlar deyiblər ki, gələn il əvvəlindən öz müstəqilliklərini elan edəcəklər.
Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsini təklifini rədd ediblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlilzadə deyib ki, daha statusla bağlı müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur.
İsrail havadan zərbələrlə Qəzza zolağında azı 3 fələstinini öldürüb, ikisini yaralayıb. İsrail deyib ki, hədəfə aldıqları yaraqlılardır. Onlar İsrailə raket atıblar. Buna bir neçə saat əvvəl isə İsrailin Zderot şəhərində bomba atılıb, bir qadın yaralanıb.
NATO və Əfqan qüvvələri Musaqala şəhərindəki döyüşlərdə yüzlərlə talibançı öldürüb, yaralayıb və əsir götürüblər. Bu haqda Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, NATO şəhəri bu həftə geri alıb. Taliban şəhəri fevralda ələ keçirmişdi.
Rusiya və İran razılığa gəliblər ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının tikintisi nə vaxt başa çatacaq. Rusiyadakı atom Stroyka Export şirkətinin prezidenti Sergey Shmatko deyib ki, razılaşmanın təfərrüatlarını bu ayın axırına kimi açıqlayacaqlar.
Pakistanda hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsini partladıblar, 3 əsgər və 4 dinc sakin ölüb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, partlayışı kamikadze törədib.
Rusiyanın dövlət büdcəsindən 41 milyon dollar yoxa çıxıb. Bunu başnazir Rozubkov deyib və Maliyyə naziri Kudrinə müraciət edib ki, pullar harasa köçürüləndə yoxa çıxıb. Kudrinin mavini keçən ay korrupsiya ittihamı ilə tutulub.
Taliban yol kənarı bombayla 2 NATO əsgərini öldürüb, 3-ünü də yaralayıb. Hadisə Əfqanistanın şərqində baş verib. Ölkənin cənubunda törədilən oxşar partlayışda isə 6 dinc sakin öldürülüb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat 9-da 6 dəqiqə işləyib.
Verilişimiz davam edir. Bizə Azadlıq Radiosu nöqtəs saytından bütün dünyada da qulaq asa bilərsiniz. Müstəntiq müttəhəmə izahata qol çəkdirmək istəyir. Müttəhəm də heç cür razılaşmır, deyir ki, bu izahat ona aid deyil, qol çəkə bilməz. Müstəntiq də eləmə tənbəllik, müttəhəmə necə sərbə indirirsə, onu dişləri, müttəhəmin dişləri obrazlı desək tökülür qarına. İşkəncələr əleyhinə komitə Azərbaycanın polis idarələrində bu faktı tapmaq üçün çox axtarış aparmıb. Elə bircə günə bu faktı tapıb.
Ülviyə hələ yumşaq əhvalatı danışdı. Polislərin həbs olunanla rəftarını birazdan öz dilindən eşidəcəksiniz. Bugün işgəncələr əleyhinə komitə bütün bu işləyəcəkləriniz barədə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova məlumat göndərəcək. Ülkə Rakif qızının reportajında.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim. Məni vurandan sonra onlar məni ayaq üstündə təzə ayaqlarının altına döyülmüş bir şəxs, hansı ki, çənəsi söz tutmur. Elə o üçün mən qədər özümdə idi. Onlar məni ayaqsında saxladılar ki, pəs dur, amma mən sözü dura bilməzdim. Və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram.
Nadir Ağamalıyev ilkin istintaq vaxtı polis şöbəsində işgəncə görənlərdəndir. Deyir ki, törətmədiyi ölüm işi ilə bağlı ittiham olunub və törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün ona işgəncə verib hazır ifadələrə qol çəkməyə məcbur ediblər. Uzun mübarizədən sonra cinayət törətmədiyini sübuta yetirə bilsə də, ona işgəncə verildiyi barədə dediklərini məhkəmə əsassız hesab edib. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ölkədə elə təkcə polis bölmələrində bu cür işgəncələrə məruz qalanların sayı onlarladır. Komitə dünən Siyəzən, Dəvəçi, Xaçmaz, Quba və Qusar rayon polis idarələrində monitorinq aparıb. Elçin Behbudov deyir ki, bir gün ərzində artıq bir işgəncə faktı aşkarlayıblar.
Bir işgəncə faktı aşkarladıq, yəni saxlanan şəxs bizə bildirdi ki, təhqiqatçı tərəfindən onu yumruqla vurublar, yəni dişlərini sındırıblar, törətmədiyi cinayəti, yəni ondan etiraf edir ki, ifadələr almaqdan ötəri.
Elçin Mehbudov deyir ki, bundan başqa müvəqqəti saxlama təcridxanalarında qanun pozuntularının olmasını da aşkar ediblər. Müttəhimin polisdə ən uzağı 48 saat saxlana biləcəyi halda artıq bir həftədir ki, idarədə saxlanma hallarının olduğunu müşahidə ediblər. Monitoring zamanı üzə çıxan yeganə müsbət cəhət isə müvəqqəti saxlama yerlərinin standartlara uyğunlaşdırılması olub. Elçin Mehbudov deyir ki, aşkar edilmiş hüquq pozuntuları, o cümlədən işgəncə faktı ilə bağlı bu gün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə mövcud işgəncə faktları ilə bağlı çoxsaylı suallarıma cavabında yalnız bunları deməklə kifayətləndi.
Elçin Behbulov müəllim aşkar elədiyi faktlar barədə Daxili İşlər Nazirliyinə yəqin ki, müraciət edəcək, müraciət edilər, araşdırılarlar.
Ehsan Zahidov. Azərbaycan 1996-cı ildə BMT-nin işgəncələr əleyhinə beynəlxalq konvensiyasına, 2002-ci ildə isə Avropa Şurasının işgəncələr əleyhinə konvensiyasına qoşulub. Bununla da üzərinə işgəncələrlə bağlı şikayətləri araşdıracağı, işgəncə verənləri cəzalandıracağı haqqında öhdəlik götürüb. Azərbaycan qanunvericiliyi işgəncəni və hər cür zorakılığı yol verməz sayır. Ülkə Rakif qızı.
İctimaiyyət Azərbaycanda həbsxanalarda polis idarələrində işgəncə faktlarının olmasını ilk dəfə 90-cı illərin əvvəllərində bildi. Onda jurnalistləri birinci dəfə məhkəmələrə buraxmışdılar, onlar da eşitdiklərini yazmışlar. O vaxt Azərbaycanda demokratiya göstəricisi yüksək idi.
İndi Azərbaycanda jurnalistlərlə məhkəmələrin münasibəti necədir? Birinci hakimiyyət, dördüncü hakimiyyətlə necə yola gedir? Bu barədə söhbəti saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz.
Saat 9-da bizim qonağımız hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biləcəridə sahibkarların obyektlərini gözlərinin qabağında buldozerin qabağına verirlər, mülklərini sökürlər. Deyirlər ki, burdan yol çəkirik.
Özə deyirlər ki, sizə kompensasiya da düşmür. Sahibkarlar isə bildirirlər ki, onların mülklərini sökən məmurların seçki qabağı belə görünür ki, məqsədləri var. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Dekabrın 10-undan başlayaraq Biləcəri dairəsində 15 sahibkarın obyekti sökülüb. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin yol nəqliyyat servis müəssisəsi yol qovşağı tikir. Ərazidəki müəssisələr də bu səbəbdən sökülüb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, çəkilən yol sökülən obyektlərdən xeyli uzaqdır.
Hamısı kişilərin şəxsi obyektləridir. Sökürlər, götürürlər, dağıdırlar. Hamısının əlində sənəd gəlib yığılmışlar bura. Heç nəyə imkan vermirlər.
Ərazidə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də görüşdük. Dedilər ki, bütün işlər qanun çərçivəsində aparılır.
Xəbərdarın olunubdur, hər şey olunub.
Obyekti sökülən sahibkarlar isə bunun əksini deyir.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Dedim, bir saat vaxt ver mənə, içimdəki əmlakımı çıxardım. O mənə dedi ki, heç bir şey götürmə, mən dükkanımı traktorla vırdıdı.
Bu, 1992-ci ildən Laçın rayonundan məcburi köçkün Mübariz Süleymanovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə ərazidəki kiçik mağazasını 1993-cü ildə özəlləşdirib. Bütün sənədləri qaydasında olsa da, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları buna əhəmiyyət verməyiblər.
Mən dedim ki, mən burada 6 dənə qaşqın ailəsi saxlayıram, 2 dənə şəhid ailəm var, mən bura çörək yerimdə, ayrı imkanatım yoxdur. Demişəm, yola nə qədər nə düşürsə, çəkim arxada mənə 20 kvadrat yer lazımdır ki, mən gündəlik yaman çörək pulu aparam uşaqlarıma. Deyiblər ki, yox, tavşırıq var. Zorçursan ki, kimdir bunu tavşıran? O deyir, mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti deyir, bilmirəm. Bələdiyyə deyir, bilmirəm. Qəsəbə deyir, bilmirəm. Bunu kim bilir, biz bilmirik.
Mənim bütün əsas vəsaitlərim hamısı qalıb torpağın altında. İstehsal olunmuş hazır qapılar qaldı torpağın altında. Sərəncamı göstərirəm, deyir o sərəncam fiktivində apar, sox Rəfail Allah verdi bir gözlə. Mənə Rəfail Allah verdi, verməyib o sərəncamı. Dövlət verib. İndi deməli, İlham Əliyevin dövründə vurulmuş, verilmiş peçat, İlham Əliyev rəhbəri eləmədiyi dövrdə qanunsuz.
Bu isə ərazidəki 800 kvadrat metrlik istehsal sahəsi sökülmüş Fərhad Zeynalovun sözləridir. Sahibkar ərazidə yol qovşağı tikiləcəyi haqda deyilənlərə inanmır. Sahibkar deyir ki, təxminən 6 ay öncə özünü daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinin rəisi Arif Qaraşovun yaxın qohumu kimi təqdim edən Aydın Cəfərov onlara obyektlərini satmağı təklif edib. Təklif olunan məbləğ aşağı olduğu üçün sahibkarlardan heç biri Aydın Cəfərovla razılığa gəlməyib. Sahibkarlar bundan imtina etdikdə Aydın Cəfərov bildirib ki, onsuz da dövlətin əli ilə obyektləriniz əlinizdən alınacaq.
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan. Biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək. İndi isə deyirlər ki, burada otel olacaq.
Sahibkarların kompensasiya tələbinə isə cavab çox qısa olub.
Biz sə kompensasiya, mampensasiya da vermirik. Biz beləyik.
Obyektləri sökülən sahibkarlar deyir ki, onların mülkiyyət hüquqlarını pozanlar açıq şəkildə dövlətin əleyhinə işləyir.
Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Bunlar prezidentə qarşı milləti qaldırır.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələrlər bir gecənin içində, özüm də içində uçurdalar.
Arif Qaraşov isə bu məsələdə adının hallanmasını olduqca yersiz sayır. Onun sözlərinə görə nə özünün, nə də yaxın adamlarının ərazidə heç bir kommersiya marağı yoxdur. Sahibkarlar isə artıq məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməyi düşünürlər.
Hakim Muradxanlının reportajına qulaq astıq. Bakıda sahibkarlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləmək istəyirlər. Ağdaşda məktəblər isə kütləvi şəkildə dərsə girməkdən imtina ediblər. Bugün çıxan Səhər qəzetləri yazırlar. Səhər qəzetləri başqa nədən yazırlar? Azərbaycan Minsk qrupunun fəaliyyətindən imtina eləyə bilər.
Azərbaycan üzrə məruzə ki, bu xalifətdən narazıdır.
Sumqayıt müəllimləri etiraz aksiyasına hazırlaşırlar.
Qiymətlər 30% artacaq.
Bəs Heydər Babayevin günahı nədir? Bütün bunlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Qəzetlərin icmalı əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra olacaq.
Azərbaycanla qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq. Prezidentin dünən imzaladığı fərmana görə qeytilərin layihələrinə büdcədən pul ayrılacaq.
Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahatlar aparılacaq. Qurumun baza razılaşmasını artıq imzalayıblar. Yeni müqaviləyə görə Avropa Birliyinin prezidenti daha uzun müddətə seçiləcək, xarici siyasət idarəsinin rəhbərinə isə daha çox səlahiyyət verəcəklər.
Bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsi müzakirə ediləcək. Bir çox Avropa ölkələri Kosovanın statusunu tanımağa hazır olsalar da Kipr buna qarşı çıxır.
Livan yüksək vəzifəli generalın ölümünə səbəb olan terror aktının araşdırılmasına kömək almaq üçün BMT-yə müraciət edib. Generalın ölümünü pisləyən Amerika prezidenti isə Suriyanı Livanın daxilinin işinə qarışmamağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Ağdaşda görünməmiş etiraz aksiyası, Azadlıq qəzeti yazır bunu. Ağdaş şəhərində orta məktəblərin şagirdləri son iki gündə kütləvi şəkildə dərslərdə iştirakdan imtina ediblər. Bunu hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyib. O bildirib ki, buna səbəb şagirdlərə məcburi qaydada məktəbli formalarının satılmasıdır. Ağdaş sakinləri deyiblər ki, valideynlər 35 manata satılan məktəbli formalarını almağa məcbur olunurlar. Həmin geyimlər Bakıda 17 manatdır. Buna etiraz əlaməti olaraq valideynlər uşaqlarını məktəblərə getməyə qoymur. Ağdaş rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Cavid Osmanov isə məlumatı təksib edib, deyib ki, Ağdaşın bütün məktəblərində dərsə davam edir. Çingiz Gənizadə müxalifət mövqeli adam olduğu üçün bizə böhtan atır. Bir məlumat da var, Sumqayıt müəllimləri etiraz aksiyalarına hazırlaşırlar. Şəhərin təhsil şöbəsinin müdürünün deməli fəaliyyətindən onlar narazıdırlar. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Deməli şəhərin təhsil şöbəsi müəllimləri, şagirdlərin və valideynlərin qarşısında imtahan eləmək istəyir. Müəllimlər isə buna etiraz edirlər. Azadlıq qəzeti söz verir ki, mövzunu davam elətdirəcək.
Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan üzrə həm məruzəçi müxalifətdən narazıdır. Məruzəçi Yevgeniya Jivkova deyib ki, Azərbaycan müxalifəti məni nə üçün hakimiyyətin adamı hesab etməsinin səbəbini anlamıram. Avropa Şurasının Azərbaycan təyin etdiyi məruzəçi Bolqarıstanın keçmiş partiya rəhbəri Todor Jivkovun qızı Yevgeniya Jivkovanın təyinatı müxalifət partiyaları tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Lakin xanım Jivkova bu mövqeləri başa düşmədiyini açıqlayıb. O, APA-ya bildirib ki, ölkə müxalifətinin ona olan münasibətini anlamır və müxalifətin nə üçün bu fikrə düşməsinin səbəbini bilmir. Həm məruzəçi onu da qeyd edib ki, artıq Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı məlumatlarla tanış olub və deyib ki, bununla belə həmkarım Andrey Serkel ilə bir daha məsləhətləşmək istəyirəm.
Heydər Babayevin günahı nədir? Yeni Müsavat qəzeti bu sualı qoyub, onu süni bahalaşmanın bahiskarı olmaqda da suçlaya bilərlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin biznesinin çöktürülməsi prosesini daha da sürətləndirmək üçün ABU Holding-ə məxsus olan şirkət və müəssisələrdə banklarda yanacaq doldurma məntəqələrində yoxlamalar başlayıb. Ötən həftə isə ABU Klinik, ABU Göz, ABU Endo tibb mərkəzlərinin fəaliyyətinə xitam verilib. Qəzet hesab edir ki, bu İqtisadi İnkişaf Nazirinə qarşı təzikdir. İndi qəzet cavab axtarır ki, bu təzikin səbəbi nə ola bilər? Heydər Babayevin vurulması planı hazırlanıb, hətta onun həbsi də müzakirə olunub hakimiyyət dairələrində. Sözsüz ki, burada ciddi məqamlar da var. Ümumi katyoldan yayınma sadiqliyə şübhə salan hərəkətlər və s. ola bilər. Həmçinin hansısa məmurun sıradan çıxarılmasında qruplar arası mübarizə də önəmli rol oynaya bilər. Qəzet hesab edir ki, Heydər Babayevin biznesinin sıradan çıxarılması mərhələsi başa çatandan sonra onun nazir postundan uzaqlaşdırılması istiqamətində işlərin də şahidi olacaq. Məlumatlı mənbələrdən aldığımız xəbərə görə rəqibləri ciddi cəhdlə ölkə rəhbərini inandırmaq istəyirlər ki, Respublikada yüksələn xətlə inkişaf edən bahalaşma Heydər Babayevin yaratmaz iqtisadi siyasətinin nəticəsidir. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Ekspres qəzetinin yazdığına görə isə qiymətlər 30% artacaq. Alternativ hesablamaya görə inflyasiya 25% keçib. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən alternativ inflyasiya metodologiyasının hazırlanması layihəsi isə davam etdirilir.
Minsk qrupunun fəaliyyətindən Azərbaycan imtina edə bilər. Bunu Nizami Bəhmanov deyib, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının rəhbəri. O bildirib ki, Minsk qrupunun fəaliyyətindən Azərbaycan ictimai siyasi təşkilatları narahatdırlar. Qrupun gələn ilin əvvəlində Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində Azərbaycanın mövqeyinə uyğun və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində təkliflər zərfi təqdim edilməsə, çox güman ki, rəsmi Bakı həmsədrlərin fəaliyyətindən imtina eləyəcək. Bunu Nizami Bəhmanov Trend agentliyinə müsahibəsində deyib, 525-ci qəzetdə dərc eləmişdi. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz Pizik Ülviyyə Sədzadə
və Şəhla Sultanova. Xəbərətərdən sonra isə dalğanı dəyişməyin, azadlığın qonağı xalq artisti Fəxrəddin Manafov olacaq.
Tanınmışlar. Bakının o dəli küləyi var. Mən onu bu necə dəli kimin əsir, o dəlicəsində də mən onu sevirəm. Onuncu ömrümü yaşayıram və sonuncu ömrümdür bu. Biraz vahiməli bir şeydir ama onuncu ömrümdür. Bir de bu mənim aklımdır, qoyun qalsın özümə. Məsuliyyətsiz qeyri-profesionalizmi görəndə mən çalışıram oradan uzaq olam. Bax belə. Yəqin ondandır mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manapovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə 9-da 25 dəqiqə qalmış qulaq biləcəksiniz. Hələlik isə bizim verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Forumumuzun sualından sizə oxuyaq. Daniel Frit demişdi ki, Amerika dövlət katibinin köməkçisi Azərbaycanda ümumiyyətlə media azad deyilsə, ölkə də azad deyil. Bunu Azərbaycan barəsində danışanda demişdi. İndi saytımız sizdən xahiş edir ki, bu mövzunu şərh eləyəsiniz. Saatlıdan Emin Məmmədov yazır ki, ABŞ niyə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışır? Azərbaycan güclü dövlətdir və onun kifayət qədər də olmasa azad mətbuatı var. Daniel Fried belə demokratdırsa, Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarından danışsın, 1 milyondan artıq qaçqının hüquqlarından danışsın. Bunu Saatlıdan Emin Məmmədov yazıb.
Bakıdan Kamran bizə yazır. Cənab Daniel Fridin fikri ilə həmrəyəm, amma bizim daha doğrusu Əliyevlər hakimiyyəti məmurları bizə bunların tam əksini yamayırlar. Sanıram ki, indiki hakimiyyət dövründə Elmar Hüseynovun qatilləri nəzərdə tutulur, tapılmayacaq, tapılsa da bunlar 100% boynuna qoyma ilə olacaq. Yenə jurnalistlər tutulacaq, çünki bütün xalqdan, bunlar xalqdan qorxmurlar. Avropa və Amerika isə yeri gələrsə rüşvət belə. Amerika və ABŞ isə Avropa və ABŞ isə yeri gəlsə rüşvət belə verə bilərlər.
Bakıdan Aslan yazır ki, Daniel Fried ABŞ-ın insan haqları nümayəndələri, beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri bu hakimiyyəti hər yerdə və hər zaman tənqid edirlər. Amma iqtidar heç nəyə məhəl qoymur. Yəni, bunlarda heç utanan üz yoxdur. Bunu Aslan yazır Bakıda və o qeyd edir ki, insanda belə şərəf, ləyaqət olsun ki, bir düşünsün xalqın və beynəlxalq ictimaiyyətin tənqidlərindən necə xilas olum. Azərbaycanda isə məmur özbaşınalığı o həddə çatıb ki, bunların gözləri ayaqlarının altını görmür. Bu Aslanın yazdıqları idi.
Bizim daimi ziyarətçimiz, saytımızın daimi ziyarətçisi Pranobis imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Maraqlı bir mesaj yazır bizə. Çox sağ olun Daniel bəy. Sən deməsən də biz bunu bilirdik. Tarkanın mahnısından bir parça yadıma düşdü. Akıl vermə, verəcəksən huzur ver.
Vəfa Cəfərova yazır Bakıdan ki, media azad deyilsə ölkə də azad deyil. Ölkənin vətəndaşları kordur. Vəfa belə yazır, onlar ətrafda baş verənləri görmür, çünki bir-iki mətbu orqanının çıxmaq şərti ilə obyektiv və xəbər verən Kiev qalmayıb. Bakıdan Vəfa Cəfərovun yazdıqları.
İsmacılarımız çoxdur, vaxtımız da yoxdur. Sizin həvəsiniz varsa gəlin saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına. Deyəcəyiniz varsa öz fikirlərinizi bizim saytımızda yerləşdirin, biz də maraqlı ismarışları efirdən səsləndirəcəyik. Verilişimiz davam edir. Rusiyada bundan sonra nə baş verəcək? Putin hakimiyyətdən gedəndən sonra da mı hakimiyyətdə qalacaq? Rusiyanın bundan sonraki siyasəti necə olacaq? Bu haqda siyasi təhlilçi Viktor Yasman təhlil verib, bu reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Viktor Yasman'ın fikrinci keçmişdə peşəkar kəşfiyyatçı olan Putin'in bu dəfəki niyyəti də yəqin ki, incəliklərinə qədər düşünülmüş çox mürəkkəb, strukturlu, böyük qrup adamın iştirakı, çox şahidli gedişlər və tam məxfilik tələb edən bir plan əsasında həyata keçiriləcək. Yasman yazır ki, Putin'in rəsmi vəzifəsindən getməyindən sonra Putin'in komanda üzvləri tərəfindən yeni prezidentin rəhbər kimi tanınması ən müşkül problemlərdən biri ola bilər. Digər tərəfdən isə güc strukturlarına nəzarət edən parçalanmış elitanın bütün üzvlərinə yarayacaq namizəd təhlilçinin fikrincə təbiətdə olmaya bilər. Yasmanın fikrincə Putin'in gizli niyyətlərini anlamaqda 800 səhifəlik Rusiyanın doktrinası adlı sənəd yararlı ola bilər. Növbəti rəhbərliyin məqsəd və vəzifələrini özündə ihtiva edən həmin doktrina Rusiya Federasiyasında səhnə arxasından gizli şəkildə fəaliyyət göstərən paralel məxfi dövlət yaradılmasına çağırır. Yeni doktrinaya görə həmin paralel rəhbərlik, ordu, milli təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, media və mədəniyyət sahələrində avtokrat islahatlar aparmalıdır. O həmçinin yalnız Putinin nüfuzuna tabi olan siyasi və iqtisadi təsisatlardan ibarət olacaq. Təhlilçi qeyd edir ki, son vaxtlar Rusiyada Putin komandası üzvlərinin rəhbərliyi altında dövlət strukturlarına paralel şəkildə fəaliyyət göstərən iri korporasiyalar yaradılıb. Yasman qeyd edir ki, doktrina doğrudan da Putinin əməliyyat planlanırsa belə model ona işarə edir ki, Dumaya seçkilərində Vahid Rusiya Partiyasının rəhbəri olaraq qələbə çalan Putin, vaxtilə Cənubi Afrika Prezidenti Nelson Mandela və Çinin lideri Deng Xiaoping kimi istifasından sonra da öz siyasi nüfuzu sayəsində faktik olaraq ölkə siyasətinə təsir etməkdə davam edəcək. Amma korporasiyalı paralel dövlətə rəhbərliyi baxımından o daha çox İtaliyanın keçmiş lideri Benito Mussolini və İspaniya lideri Francisco Franco'ya bənziyə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nu reportajına qulaq astıq. Dünyanın əksər ölkələri qəbul ediblər ki, qlobal istiləşmə insan fəaliyyətinin nəticəsidir. İnsan gələcəyini qorumaq istəyirsə, gərək indidən bunun qeydinə qalsın.
Amerika isə hələ də təbiətin şıltaqlığına boyun əymir, istixana qazlarının azaldılması qlobal istiləşmə ilə mübarizə üçün Kyoto protokoluna qoşulmur. Amma bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, Amerikanın belə davranışının sonuna lap az qalıb. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
İndoneziyadakı toplantı zamanı BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon insan davranışının artıq müşahidə olunan iqlim dəyişikliyinə təsirinə hələ də şübhə edənlərin etirazlarına əhəmiyyət verməyib və deyib ki, biz burada ona görə toplaşmışıq ki, qeyri-müəyyənliyə son qoyulsun. Elm artıq hər şeyi açıq-aydın göstərir. İqlim dəyişikliyi baş verir. Təhlükə mövcuddur. Hərəkət etməyin vaxtı çatıb. Ban Ki-moon deyib ki, hər bir ölkə, ən əsası, sənaye dövlətləri kimi inkişaf edən ölkələr qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün işlənib hazırlanmış Kyoto protokoluna əməl etməlidirlər. Belə ki, hər bir ölkə çalışmalıdır ki, istixana qazı tullantılarını 1990-cı ildəki 40%-dən 2020-ci ilədək 25% indirsinlər. Baş katibin çağırışını daha da gücləndirmək üçün Avstraliyanın yeni baş naziri Kevin Rudd ölkəsinin Kyoto protokolunu təsdiq etməsinə dair sənədi şəxsən baş katibə təqdim edib. Amma Birləşmiş Ştatlar başda prezident George Bush olmaqla hələ də Kyoto protokolunu təsdiqləmir. Bush'un 2009-cu ilin yanvar ayından hakimiyyəti ələ alacaq varisinin də bu siyasəti dəyişib-dəyişməyəcəyi hələ məlum deyil. Amerikanın rəsmiləri tullantılarla bağlı hər hansı bir hədəf müəyyənləşdirmək ideyasını rədd edir. Onlar iddia edirlər ki, bu mövzu mövcud danışıqlar prosesinin əsasını təşkil etməməli, sadəcə məqsədlərdən biri olmalıdır. İqlim dəyişikliyi üzrə Mərkəzin prezidenti Eileen Clausen isə ümid edir ki, yaxın gələcəkdə prezident Bush iqlim dəyişikliyinin doğurduğu təhlükəni insan fəaliyyətinin isə əsas səbəb olduğunu qəbul edəcək. Clausen deyir ki, növbəti prezidentin hazırki partiya və ya onun ideoloji əqidəsi ilə hesablaşmayacağına da əmindir.
Ülkə Rakif qızı, növbədə isə idman xəbərləridir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Rusiyalı Andrey Yudin Azərbaycanın futzal yığmasının baş məşqçisidir. Son günlərə qədər ölkəsində Dina klubunu çalışdıran təcrübəli mütəxəssisin qarşısına vəzifə qoyublar ki, Azərbaycanı dünya çempionatının final mərhələsinə qədər aparsın. Azərbaycanın seçmə mərhələdəki rəqiblərindən biri də Ermənistan futzalçıları olacaq.
Birinci dövrə bitəndən sonra istirahət etmək üçün vətəninə yollanan Bakının və Yığmamızın baş məşqçisi Giyo Kaciyevski Bakıya qapçılarla işinə məşqçi də gətirəcək. 34 yaşlı Muharrem Zəkir vaxtilə Makedoniya yığmasının formasında geyib. Onun daha bir üstünlüyü də türkçə sərbəst danışa bilməsidir.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin Luzanna'da keçirilen iclasında 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarını keçirməyə iddialı şəhərlərin siyahlarında hansı ardıcıllıqla düzüləcəyi tanıtma mərasimlərinin sırasını müəyyənləşdirmək üçün püşk atılıb. Püşk vaxtı 5-ci nömrəni alan Bakı, Chicago, Praga, Tokyo və Rio de Janeiro'dan sonra Doha və Madriddən əvvəl qərarlaşıb. Məlum olduğu kimi olimpiya oyunlarının paytaxtı 2009-cu ilin oktyabrında müəyyənləşəcək. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Artıq saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatını eşidəcəyik.
Azərbaycana qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılacaq. Prezidentin dünən imzaladığı fərmana görə QT-lərin layihələrinə büdcədən pul ayrılacaq.
Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahat aparacaqlar.
Bugün Lissabon samitində Kosovanın statusu məsələsi müzakirə ediləcək.
Livan BMT-yə müraciət edib ki, generalın ölümünə səbəb olan terror aktlarını araşdırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmədə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri müavini Talış Rüsədə qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov və qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevin prosesi başlayıb, proses qapalı keçirilib.
Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinə büdcədən pul ayrılacaqlar. Bu barədə dünən Prezident İlham Əliyev fərman verib.
Ciddi nöqsanlara yol verilmiş iki tibb müəssisəsinə, Abu Göz və Abu Endo tibb müəssisələrinə verilmiş lisenziya ləğv olunub, bir müəssisənin Ofko avtomoloji kompleksinin lisenziyasının fəaliyyəti dayandırılıb. Üçünə isə xəbərdarlıq edilib. Səhiyyə Nazirliyinin dünən yaydığı açıqlamada belə deyilir.
Bugün günorta saat 2-dən axşam saat 6-ya kimi Bakının Nəsimi və Yasamal rayonlarının bir hissəsinə qaz verilməyəcək.
Avropa Birliyinin rəhbəri orqanlarında islahatlar aparacaqlar. Bu haqda birliyi üzvü olan ölkələr dünən Portuqaliyada müqavilə bağlayıblar.
Avropa Birliyinin liderləri bugün Lissabon samitində Kosova statusunu müzakirə edəcəklər. Onların əksəriyyəti Kosovanın müstəqilini tanımağa hazırdılar, bircə Kipirdən başqa. Kipir ehtiyat edir ki, Şimali Kipir Türk Respublikası bu misaldan, Kosova misalından istifadə edə bilər.
Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsi təklifini rədd ediblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, daha statusla bağlı müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur.
Livan BMT-yə müraciət edib ki, yüksək vəzifəli generalın ölümünə səbəb olan terror aktını araşdırmaqda ona kömək eləsinlər. Livan ordusunun komandanı vəzifəsini tutacaq Fransua Əlhacı ayın 12-si Beyrut ətrafında minalanmış avtomobildə həlak olmuşdu.
İsrail havadan zərbələrlə Qəzza zolağında azı 3 fələstinlini öldürüb, ikisini isə yaralayıb. İsrail deyib ki, hədəfə aldıqları yaraqlılardı, onlar İsrailə raket atıblar.
NATO və Əfqan qüvvələri Musaqala şəhərindəki döyüşlərdə yüzlərlə talibançı öldürüb, yaralayıb, əsir götürüb. Bu haqda Əfqanistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Amerika Belarusa qarşı yeni sanksiyalar qoya bilər, səbəb kimi o göstərilir ki, Belarus siyasi məhbusları azad etmir, demokratik azadlıqları məhdudlaşdırır.
Rusiya və İran razılığa gəliblər ki, bu şəhərdəki atom elektrik stansiyasının tikintisi nə vaxt başa çatacaq. Rusiyanın Atom Stroika Export şirkətinin prezidenti Sergey Şmatko deyib ki, razılaşmanın təfərrüatlarını bu ayın axırına kimi açıqlayacaqlar.
Pakistanda hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsini partladıblar. 3 əsgər və 4 dinc sakin olub, ölüb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, partlayışı kamikadze törədib.
Rusiyanın dövlət büdcəsindən 41 milyon dollar yoxa çıxıb. Bunu başnazir Zubkov deyib, maliyyə naziri Kudrinə müraciət edib ki, pullar harasa köçürüləndə yoxa çıxıb.
Taliban yol kənarı bombayla 2 NATO əskərini öldürüb, 3-ünü də yaralayıb. Hadisə Əfqanistanın şərqində baş verib. Ölkənin cənubunda törədilən oxşar partlayışda isə 6 dinc sakin öldürülüb.
Belarusda gənclər cəbhəsinin liderini o qədər döyüblər ki, xəstəxanaya düşüb. Zmitser Fedoruk dünənki dinc aksiyada Rusiya ilə Belarusun birləşməsi planlarına etiraz edirmiş.
İraq polisi Müqtədiyə şəhərində xəndəkdən 16 meyit tapıb, hamısı kişi meyitidir, 12-sinin başı kəsilib, 4-ünü isə başından atıblar. Güman edilir ki, onlar bu günlərdə öldürülüb, hələ ki, məlumat verilmir ki, hadisəni kim törədə bilərdi.
Son xəbərlər bu qədər. Bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. İndi verilişimiz axırında hava məlumatını eşidək.
Bugün paytaxtda hava buludlu olacaq, amma yağış gözlənilmir. Gündüz arabir güclənən cənub küləyə seçik 11-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, arabir güclənən şərq küləyə seçik. Rayonların əksəriyyətində temperatur 9-14 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbərətər proqramı burada başa çatır. Dalhan dəyişməyin nəndə azadlığın efirində xalq artisti Fəxrəddin Manafovla söhbət başlayacaq. Saat 9-da isə tanımışlardan sonra isə son xəbərlərlə yenə görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Sədzadə
və Şəhla Sultanova.
Hələlik. Sağ olun.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ilə düz bir ildir ki, görüşməyə çalışırdıq. Axır ki, baş tutdu. O, Azərbaycanın xalq artistidir. Amma səsi daha çox Rusiya, Fransa və Avropanın digər məmləkətlərinin səhnələrindən, kino klublarından gəlir. İş oya çatıb ki, bəzi internet saytlarında adı Rus aktyorlarının siyahısına düşüb. Axır vaxtlar Azərbaycan rejissorları hansısa səbəbdən ondan istifadə etməsələr də bu günlərdə ölkədə çəkilişi başa çatmış Hökmdarın Taleyi filmində Qarabağ xanı İbrahim xanın obrazını məhz o yaradıb. 1955-ci ildə Qarabağda, Xankəndi yaxınlığında anadan olub. 1980-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirib. Nə isə, uzatmayaq. Həm söhbətimiz sadəcə aktyor Fəxrəddin Manafovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz. İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah, nəyə nəzərdə tutursunuz işləri?
İşlər deyəndə ilk sizin yadınıza nə düşür, baxın onu nəzərdə tuturam.
Mənim ilk yadıma indi o düşür ki, təxminən bir il olar ki, Elqasənlə Xaqani küçəsində görüşdük və düz bir ildir vaxtaşırı zəngləşib. Soruşursan ki, nə vaxt vaxt aparsan ki, bir oturub söhbət edək. Şükürlər olsun ki, sağ salamatıq və bugün oturmuşuq söhbət edirik.
Niyə kino günündə doğulmuşsunuz?
Niyə kino günü? Mənim doğduğum günü məhz olur. Bu bir təbii ki, təsadüfdür. Mənim yaxın dostum, həmkarım, özümün pərəstiş elədiyim sənətkar Rasim Balayev avqustun 8-i dünyaya gəlib. Və bir dəfə mənə dedi ki, bu necə olur deyir, bu gəlir kino günü səhnət günümə düşür, cəmi 6 gün fərqimiz var deyir, gəlib mənim ad günümə düşmədim. Bu bir təsadüfdür, xoş təsadüfdür, şükürlər olsun ki, kino gününə düşübdür, başqa bir günə düşməyib, ola bilərdi gəlib bir elə bir bayrama düşərdi ki, heç yox, deməyəcəm, çünki bir dostum var, o da o gün anadan olub, hə, deməyəcəm da.
8 Mart'da düşüb onu.
Onu siz dediniz.
Dediniz bu sənəti dəlicəsinə sevirsiniz, amma nəyi sevmişsiniz, maraqlıdır?
Nəyi sevmirəm? Naşılığı, qanunsuzluğu, insana heç nədən olan nifrəti, getdikcə böyükçiliyin, yəni axsaqqallığın mənasını itməyini sevmirəm. Çox şeylər var sevmədiyim. Soruş məndən nəyi sevirəm?
Nəyi sevirsiniz?
Yəni ona cavab vermək daha asan. Həyatı sevirəm, gözəlliyi sevirəm, işimi sevirəm, dənizi sevirəm. Yəni mən bir şey deyə bilərəm ki, artıq 52 yaş içindəyəm və 52 ilin heç olmasa bir 40 da olmasa 35 ilini dərk eləyərək yaşamışam və bu 35 il ərzində pisi yaxşıdan yaxşını, pisdən ayırt eləməyi öyrənmişəm.
Bir də üzr. Buyur.
Alo. Da, Fuadik, da, qəvəli bistrə, qədəm ki, eşəz zəhid. Xaraş olan, xaraş olan, davay, davay.
Fəxrəddin mən, açırsınız televizoru və özünüzü görürsünüz. Davam edirsiniz, yoxsa?
Mən belə şeydən çoxdan da qorxmuram. Yəni, ilk addımlar olanda, ekranda özümü görəndə şaşırdım, nə bilim, çəkinirdim, filan eləyirdim, amma mən artıq özümü profesional hesab edirəm və baxmağa öyrəşmişəm, amma yəni baxıb ondan feyziyyəb almaq üçün yox, nə isə özümə dərk eləmək üçün.
Fəxrəddin mən, nəsə mənə elə gəlir ki, siz qəfil peyda oldunuz. Yəni siz nə at belindəki qəhrəmanlardan deyildiniz, adi köynəkdə, adi şalvarda və adi qəhrəman, amma peyda oldunuz və göründünüz.
Bizim belə bir teatr şunasımız var, Aydın Talıbov, çok maraqlı, çok intellektual, kibar bir insandı. O demişdi ki, doğrudan da mən yani bu sənətə qəfildən gəldim və mən çox üzr istəyirəm ki, təvəzzökarlığa yol verməyib belə danışıram. Yani aydın yazmışdı ki, bu bir qəfildən gələn bu sənətə insan, yani üzdə belə, amma suyun dibində çox dərindədir, yani bu iceberg kimi falan kimi. Mənim üçün bu aydın idi və mən bundan özümü itirib, çox dəvdədi bu söz, deyir, çaşmı sana. Mən çaşmadım. Sən dedin ki, at üstündə falan, elədir. İlqar söhbət gedir, yani zamanın tələbindən. O zaman yəqin ki, sadəcə bir tələb var idi. İlk mənim addımım filmdə, cizgi filmində idi. İlk dəfə, yəni kamera qarşısında orada çıxdım. Ondan sonra sınaqlarda çox oldu. Mənim adımı xalq artisti qoymuşdular sınaqlar üzrə, amma çəkmirdilər. Deyirlər, fotogenik deyilsən, filan sanılsan. Bilmirəm nə deməkdir o, amma çəkmirdilər. Və uzun müddətdən sonra Tədris Teatrında Vaqif İbrahimoğlunun mənim bugünə kimi müəllimim saydığım bu insan, o mənə yeriməyi, danışmağı ümumiyyətlə öyrədən bir insan. Vaqif tamaşa qoydu, mən tamaşada oynuyordum. Yanılmıramsa Dədə Qorqud idi. Tamaşadan sonra oturub tamaşa haqqında söhbət eləyəndə Rüstəm İbrahimbəyov oradaydı, bizim çox böyük bir insan, böyük bir sənət adamı. O məndən soruşdu ki, sənin filmə çəkirlər, çəkmirlər. Uşaqlar gülüşlərə, nə olub ki, bəs əşi xalq artistidir bu, sınırlar, amma çəkmirlər. Və onda İşgüzar Səfər adlı filmi yenicə başlamışlar və mən orada sınaqda olmuşdum, amma təsdiq eləməmişlər. Rəhmətli Rasim İsmayılov çəkmişdi bu filmi. Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında. Və üstündən üç gündən sonra mənə zəng elədilər ki, bəs Rüstəm İbrahimbəyov sənin sınav çəkilişinə baxdıqdan sonra səni təsdiq elədilər və o filmdə mən başladım çəkilmək. Və mən uzun müddətdən sonra sənin sualına cavab olaraq və mən başa düşdüm ki, söhbət ondan gelmir ki, mən tutalım kimdənsə daha çox talantlıyam və yaxud fədayiyam. Xeyr, hamısı fədayidir, hamısı talantlıdır. Sadəcə belə bir söz var, vaxtında, yerində.
Lazımı vaxtında.
Mən bu lazımı yerdə, həm də o devirdə hamısı bığlı filandır. Amma birdən belə demək olarsa, evropoid qəkuyətə payıbilsin. Mən gəldim bıxsız filansız, yəni çox sadə. Məişət danışıqla, məişət baxışla, yəni heç bir pafos, bir tələbat idi. Buna görə bəlkə də mən bu dərəcədə lazımlı oldum, bu dərəcədə tələbli oldum. Bunu deyə bilərəm ki, misal üçün ilk, mən ondan çox şeyləri öyrəndim. Yəni birinci Qaranquş, Azərbaycan teatrında və kinoyunda mənə elə gəlir, rəhmətli Azərbaycan Turabov idi, ondan sonra Səməndər rəhmətli Rzayev idi. Çox dünya miqyasında olan bir aktyor idi Səməndər Rzayev. Əsuslar olsun ki, çox tez dünyasını dəyişdi.
Fəxrəddin mənim, elə film oldu ki, imtina elədiniz, amma sonra biraz peşmançılığı da çəkdiniz.
Sözün düzü, imtina elədiyim filmlər bir o qədər də çox olmuyor. Maddarını sadalamaq istəmirəm, çünki bundan mən müəlliflərinə, bir balaca xətirlərinə dəyə bilərəm. Amma heysləməmişəm. Çəkildiklərimə də ki, eləsi olub ki, sonra heyslənmişəm ki, niyə çəkilmişəm. Amma üstündən illər keçdikdən sonra ilqa çox maraqlıdır. Təsəvvür eləmirsən, bu yaxında Zindeyi Zəhləm getdiyim bir film var. Onu görəndə ekranda böyük maraqla baxdım. Çünki orada çox cavan idim. Yəni, mən orada artıq cavanlığıma baxırdım. Tərəf müqavil uşaqlara baxırdım, o keçmişə qayıdırdım və nə olar film alınmayıb, amma demək illər ötdükdən sonra bu qəribə bir maraq oyanır o filmlərə baxma.
Fəxrəddin mənim, dedi deyə o ad çəkib kimlərinsə xətirinə dəymək istəmirəm, amma kimlər inciyir sizdən?
Kimlər inciyir məndən? Yüqar, mən valla bir şey bilirəm ki, mən həyatım boyu özümə qarşı çox məsuliyyətli olmuşam və mən məsuliyyətsiz qeyri-profesionalizmi görəndə mən çalışıram oradan uzaq olam. Bax belə.
Filmlərdə özünüzü görürsünüz. Başqa harada görürsünüz? Məsələn, küçədə özünüzü görə bilirsiniz.
Bir şey deyim sənə, İlqar. Mən başa düşürəm sən haradan. Amma qəribə bir şey. Mənə elə gəlir ki, əgər mən düzgəyə tutalım və yaxud vitrində öz əksimi görməsəm, mənə elə gəlir ki, mən elə həmən o Fəxrəddinəm, indi bu saat topu götürüb futbol oynayacağım, uşaqlarla nə bilim, alma uğruğuna gedəcəm. Yəni, qəribədir. Daxilən, həmən o uşağım. Amma o vitrində, o yüzüdə hərdən öz əksimi görəndə, utanıram yerişimdən də deyirəm, Allah, yəqin mən gərək biraz özüm ağır aparım ki, qıraqdan baxanlar deyilsin ki, yoxşu döldə bu, biraz özümü samballı apar. Ama o biri tərəfdən, xeyr, mən özümü görməm, niyə görə görməm? Mən paxıl deyiləm bu bir nəyə görə? Bağışlayın, yenə təvəzzökarlıqdan uzağa çıxıram. Ümumiyyətlə, talantlı insanlar paxıl ola bilməzlər.
Paxıllığın obyekti olmur da, kimə paxıllıq
edir? Yoxdur, paxıl olsun. Amma özümü görmək də ki, mən hiss eləmirəm ki, mən Fəxrəddinə. Hərdən mənə deyirlər, sən özünü belə biraz elə apar ki, mənə bu gülünc gəlir sözündüzü. Mən həqiqətən bunu hiss eləmirəm. Yəni, mən səmimiyəm, yəni, bu deyişimdə.
Qarabağlısınız da sözsüz ki?
Mən anadan olmuşam Xankəndində.
55-ci.
Öbürü qardaş, bəli, öbürü qardaşım Xocalıda anadan olub. Etkin düşən qardaşım indi.
Çox təəssüf edirəm ona, biz bildik. Çatışmır yəqin ki.
Qəqər bu, mən xoşlamıram ağrım haqqında. Üzr istəyirəm mənə qulaq asanlara. Qulaq asanlar da təbii yaxında, amma bu... Bu mənim ağrımdır, qoyun qalsın özümə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur.
Fəxrəddin mənim, Qarabağ Qarqar çayından da bir qədər aralı yerləşir ev. Xankəndindən bir qədər aralı Qarqar çayının yaxınlığı. Və bu şeyləri sizin haqqınızda oxuyanda mənim özüm daha çox yadıma düşdüm. Çünki həmən o Qarqar çayı sizdən keçib gəlib bizdən axıb gedirdi.
Mən sizdən hərdən?
Aldımdan keçirdi.
Oradan da çox olmuşam. Bu bağlarda o qədər armud yemişəm ki.
Niyə məhz armud? Bağlardan cəhə armud var idi, yoxsa siz armudu xoşlayırsınız?
Yox, sözündür, heç armudla aram yoxdur, alma ilə armudla köptürür məni. Uşaqlıqdan köptürür, mən tut sevənəm. Ağ tut yərdim, orada gedərdim. Qəribə bir armud var idi orada, barmağını vurmağından əriyib tökülürdü. Baxın, nədənsə o məni çəkirdi, özünü cəlb eləyirdi. Özü yaxın idi çəpərə, yəni uzağa getmək lazım da deyil. Uzağa getsəyini duzla vururdular, o adamın o çox maraqlı bir yeri var da insanın. Orasını duzla vururdular, o da çox ağrıdırdı adam.
Onlar bilmirdi ki, Fəxrəddin Marafov vururlar.
O vaxt bilsəydilər, bəlkə də.
Bəlkə də armud verərdilər ki, sonra desinlər ki, biz ona armud vermişik.
Hə, də ola bilərdim.
Fəxrəddin müəllim, Qarabağ haqqında filmin, deyək ki, İsmayılda çəkilməsi necə gəlir sizə, yəni buna necə baxırsınız?
Bu yaxında biz Zalimə Külərin Taliyyə filmini bitirdik. Biz bu filmi çəkdik Şəkidə. Düz deyil, bu yaxşı, yəni düzgün irad tutursan. Biz təbii ki, bunu gedib Qarabağda çəkməliyik.
Duyğu məsələsindən də hər halda
Duyğu Qarabağ. Məsələsindən, şəxsən mənim üçün də, mən belə anlayıram, təbii ki, qeyridir. Yəni, axı mən bütün uşaqlığım və tətillər yadımdadır ki, mən Qarqar çayında çimib, əsgəranın qalasının daşlarına qulağımı qoyub, mən elə gəlirdi ki, bilmirəm, alladırdıq özümüz uşaqlıqda ya, nəsə elə bilirdi ki o qılıncların səsi gəlir filan qırğınların, davaların təbii ki, heç nə yoxdur orada adi daşlar, adi qala
Şuşancıdır düzündən də ayaqlarınızı sallayırdınız Şuşancıdır
Şuşan düzündən ayaqlarımı sallayırdım qarpızı yeyib qabığını aşağı atırdım İlqar irad yenə deyirəm düzgündür yəni biz gedib Qarabağda çəkməliyik heç nəyə baxmadan mən inanmıram ki tutalım, bir çəkiliş qrupu dönüb geçsin oraya, bunların hamısını orada qırıb eləsinlər mümkündür. Amma texniki tərəfdən bu mümkündür. Yəni, gedib orada çəkmək heç bir şərait yaradan olmayacaq filan biçmək. Yolun da inşallahdır da, niyə başqa yolumuz yoxdur. Biz car çəkib qışqırmaqlıyıq, bağırıb göstərməliyik ki, onu da imkan dairəsində, əgər İsmayılıdırsa İsmayılıda, əgər Qubadsa Qubada. Bu da Azərbaycandır, bu da bir yerdir, bu da bir torpaqdır. Amma böyük mənasını, mən bilmirəm, bəlkə mən bu sözləri deməyə ixtiyarım yoxdur. Məndən soruşanda ki, kosmopolit, kosmopolit, mən heç kosmopolit də deyirəm, İlqar, mən Zimlənin. Yəni, mən bu yer kürəsinin bir məxluqiyam.
İlman Zafir.
Ay, can. Ya şəhs dəyo intervyu, zakonçu tipi zvanim. Davay, bak, üzr istəyirəm.
Fəxrəddin müəllim, neçə ömür yaşamısınız təxminən?
Demək, hardasa 20-30 il bundan öncə bir dəb düşmüşdü cavanlar arasında. Neçə ömür yaşamaq falan testlər. Mənim testimdə maraqlı bir cümlələr çıxdı ki, güya mən 10-cu ömrümü yaşayıram və sonuncu ömrümdür bu. 9-cu ömrümdə mən Kanada'da yaşamışam. Bu tərəfi düz gəlir, çünki mənim sözünüzü istəyirəm bir o qədər aram yoxdur, mən soğuğu xoşlayıram. Və mənim böyük bir xobim olub meymun başlarını qurutmaq. Biraz vahiməli bir şeydir, amma 10-cu ömrü deyirlər.
Bəs bu əsərlərinizdə də ömürlər olub, çəkildiyiniz filmlərdə? Yaxşısı çox olub, yoxsa pisi?
Yaxşılar çox olub. Çünki tələb var idi. Sovetin dövründə belə bir kino jurnal var idi, Sovetski ekran.
Mən onu irəli oxuyurdum həmiş.
Bəli, mən Sovetski ekrana bu boyda, yəni 15 respublika olan məkanda mən 2 dəfə abloşkasına mənim çəkilim düşmüşdü. Yəni 2 dəfə orada düşmək o devirdə ancaq nüfuzlu aktyorlar, çox çəkilmiş aktyorlar düşərdi. Mən ondan çox böyük fəxr edirdim. Yəni onun içindəki həmin o məqalələrin arasında mən bir dəfə rast gəldim belə bir sözə ki, этот актёр играет всегда правду, он нравственно воспитанный, честный и так далее, и так далее.
Fəxrət bəy, Rusiyadan çox təkliflər olur sizə və bəzi internet saytlarında da Rus aktyorudur yazırlar. Hə. Bundandır bu təkliflər çox çəkilmək, yoxsa nədir belə?
Mən çox təəccüb eləyirəm ki, niyə mənə Azərbaycanda ağzından çoxundan arasıra filmlər çəkilir. Bəzi-bəzi şirkət kimi. Onlar çəkirlər filmlər, mənə heç
dəvət
eləmirlər. Ola bilsin ki, deyirlər bir çəkiliş günü bahadır deyə, bəlkə ona görə dəvət eləmirlər. Bəlkə mən artıq onların tələblərinə cavab vermirəm bir aktyor kimi, bəlkə ona görə mi, bilmirəm nəyə görə. Amma Moskva çox dəvət eləyir məni. Mən deyə bilərəm ki, ildə heç olmasa bir iki filmdə mən Moskvada çəkilirəm.
Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, prosesin sonu qüssə kədərdir. Yəni film qutarır, çəkiliş. Başqa nədir belə qüssə kədər?
Pesimist çıxmasın. Vasil Makarçuk'un он без сөзі бар, дейді, человек сам должен делать для себя праздник. Никто ему не сделает праздник. Ама өзіне байрам әлемей, о да чоқ бір чәтін. Оны әлемей үшін керек чоқ амаллара сән қадыр оласын. Мен бөйік күссем, мен өз үрәйімді де оны, Елгар, сен де білірсен, яғын, яш өтір. Чоқ шейлер әлемей істейдем, тәбі ки сәнетімлә. Amma ya imkan yoxdur, ya bunu eləmirlər. Bunun özü böyük bir qüssədir. Amma mən bilirəm ki, tutalım, mənim bugün 52 yaşım varsa, 5 ildən sonra bu 5 il ərzində elədiyimi artıq eləyə bilməyəcəm. O da böyük bir qüssədir.
Bəsə sizi mən həmişə görəndə istəyir küsədə görüm, istəyir ekranda. İlk ağlımdan keçən olur ki, sizdən istifadə olunmadı.
Dilqar, əgər mən... Mən baxdım, onsuz da gətirib, amma biz Sovetin dövründə qırağa çıxa bilmirdik. Bugün də imkanımız yoxdur. Yəni, elə bir filmlər çəkə bilək. Sözün düzü, bugün belə bir rejissorumuz da yoxdur ki, elə bir filmlər eləyə bilək, elə bir sənət eləyə bilək ki, göstərə bilək dünyadakı, yəni bizdə də belə bir... Tutalım, mənim bir böyük bir arzum var. Mən istəyirdim Qacar oynayam. Mənim öz baxışım, öz istəyim var, yəni bu tarixi... qəribəliyə, belə deyək, bu çox qəribə bir insan idi, yəni bu təəssüf ki, mən bilirəm ki, bunu mən heç vaxt bu arzımı həyata keçirə bilməyəcəm, çünki Məmməsək haqqında Qacar haqqında film çəkmək üçün çox böyük vəsait lazımdır, həm də siyasi tərəfdən bugün və bəlkə də sabada, bəlkə də o biri gündə imkan verməyəcək, yəni ona görə də barası elə-elə qalacaq.
Fəxrət müəllim, işgüzar səfərləri xoşlayırsınız, yoxsa qeyri işgüzar?
İkisini də.
Hansı park daha maraqlıdır sizin üçün?
Mənim üçün ən maraqlı park film, park filmimdir. Orada onun sözləri var idi, təbii ki, Rüstəmin sözləri idi. Mən bəyəmin, vaxt gələcək, burada park olacaqdır. Vaxt gələcək, burada ağaclar çiçək açacaq, göl olacaq və göldə Lot gələr. Həmin o park. Uşaqlıq park. Yadında deyil qar, uşaqlıqda bizə nağıllar oxuyardılar və yaxud biz özümüz nağıllar oxuyurduq. Mən həmişə elə düşünürdüm uşaqlıqda ki, mən yaşıd olduqdan sonra bu nağılların gerçəkliyinə heç olmasa əlimi vuracam, heç olmasa bunun, bu nağılların birində gerçək həyat görəcəm, içindən keçib gedəcəm. 52 yaşına çatdım. Bir dənə nağılın gerçəkliyini görmədim.
Aktyorun, idmançının indiki dövrdə mən müşahidə edirəm. Harada doğulması çox şey həll eləyir.
Ola bilərdi, amma mən bunu bilirəm ki, əgər mən başqa bir ölkədə, yəni kino inkişaf eləmiş ölkədə, yəqin ki, mən də bir aktyor kimi daha tanınmış olmasaydım da daha çox pulum olardı.
İmkanlı olardınız.
İmkanlı olardı.
Fəhrətim əlim, yayda da
şükür.
Buna da şükür. Yayda doğulmuşsunuz. Hansı amma fəsilə daha çox oxşadınız?
Mən payızı xoş deyirəm, özdə qışə keçən bir məqam çatmış. Mən xoş deyirəm ki, bəlkə küləyə əsir, mən Bakının o dəli küləyi var. Mən onu, o necə dəli kimi əsir, o dəlicəsində də mən onu sevirəm. Mənim çox xoşuma gəlir ki, küləy bəlk-bəlk əssin, yağış vursun sıfatıva, o yarpaqları vursun, ağrıtsın səni. Yəni, iki dənə əynində sviter varsa, o iki dənə sviterin içindən keçib, qabırğalarından keçib keçsin. Yəni, mən o dərəcədə o payızın, lap o şiddətli payızı xoş deyirəm. Biz də heç nəyi xoşlamırıq.
Kiminlə susmaq maraqlıdır?
Çox maraqlı bir sualdır. Desəm ki, çayın şırıltısı ilə deyəcəksən, Fəxrəddin durub orijinallıq eləmək.
Heç nə deməyəcək.
Amma doğrudan da çayın şırıltısı ilə tutalım, dənizin dalğasının səsi ilə susmaq daha rahatdır. Çünki lap vakumda olanda o qədər səs gəlir adamın qulağına. Nə vaxtsa kimsə nəsə deyib, bir də görürsən, qulağında o səs gəlir. Amma o çayın şırıltısı, dənizin dalğasının şappıltısını eşidəndə məhz ona yönəlir sənin fikrin və orada da sən susa bilirsən. Yəqin olar, nə bilim.
Bax, neçə ömür yaşadınız da bu filmlərdə, amma öz ömrünüzü necə yaşaya bildiniz ya yox?
Mən çox gözəl həyat yaşamışam. Özdə bilirsən, belə yaşayacağım tələsmədən bitirməyə. Gözəl maraqlı həyat.
İş yoldaşlarımızın biri dedi ki, mən gələndə, redaksiyadan çıxandı. Dedi, Fəxrəddin müəllimə deyin ki, mən onu çox sevirəm.
Mən də onu sevirəm, bilmirəm kimdir, mən də onu sevirəm.
Otellə evin fərqi nədədir?
Otellə evin fərqi, sən mənim ən maraqlı istədiyim fikrə toxundun. Mən evi çox xoşlayıram, təbii, çünki öz evin, öz oturmuşsan, öz küncündə qapı bağladın. Amma otellərin bir maraqlı məqamı var ki, sən heç nəyə düşünmürsən, yəni sənin yerinə hər şeyi eləyirlər. İlla da ki, ulduzlar artıq olduqsan. 5 ulduz olanda lap deyirsən ki, dədə var, məndən yoxdur. Yəni əvəzinə hər şeyi eləyirlər. Əgər doğrudan da gözəl bir oteldirsə və adı artıq tanımış otellərdirsə, mən mütləq oradan bir suvenir özüm üçün götürürəm. O suvenir, inandırıram səni, İlqar, illər keçəndən sonra ona baxanda çox maraqlı fikirlər gəlir, oturursan, yadına salarsan, bilin, otel.
Fəxrəddin müəllim, mənə ilə gəlir ki, tez qozaldınız.
Sayıtın devrində rubl idi da, sonra gəldi bizim şükür öz manatımız yəni. Mən istər 10 manat olaydı, istər 10 rubl olaydı, istər 50 rubl olaydı, istər indi 50 manat olaydı. Mən yaman tez xərcləyirəm. Elə xırdalamağımı görürəm, bir də görürəm, yox olur, gedir. Yəqin ondandır mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Fəxrəddin müəllim, uşaqlığınız xoşbəxtliyə daha yaxın idi? Yəni, indiniz yoxsa uşaqlığınız?
Hər devrin, hər ömrün öz xoşbəxtliyi var. Yaş ötdükcə xoşbəxtlik mənası dəyişilir. Mən misal üçün bugün deyə bilərəm ki, mənim üçün xoşbəxtlik nə deməkdir? Əgər mən kiməsə lazımamsa, deməli, mən xoşbəxt adamım. Özü mən səbəb şey deyim, mən keçmişə qayıtmaqla aram yoxdur. Mən heç keçmişi xoşlamıram. Yəni, hətta bax, indi bugün sənlə danışdım, sabah bugünə qayıtmalı, xoşlamıram. Yəni, dünən o dünən idi. Belə bir Kitay deyimi var. Sabahki küləyə əsəcək. Yəni, bugünkü küləyə əsiləsi deyil. Nədən düşünün mən keçmişi? Gələcək bugün.
Yaxşı, mən də bugündən danışıb sizə bir sual verirəm. Haradasa bir 52 yaşında qız var ki, uşaqlarda mı ya, kiməsə orta məktəbdə sizin onu sevdiyinizdən danışır. Həvəsindən. Hər halda siz məşhur adamsınız da.
Mən nə bilim ona İlqar, mən...
Sevmişsiniz, kiməsə eşək elan eləmişsiniz orta məktəbdə?
Orta məktəbdə? Bu qədər... Yox, elan eləməyimi yox, amma müddət mənasında sevmişəm o qədər. Yəni, birinci sinifdə mən bir qızı çox dəlicəsinə sevirdim. Sonra vaxt gedəndən sonra mənim üçün bu həm maraqlıydı, həm də gülməliydi. Yəni, bu nə sevgiydi? Uşaq sevgisi idi də. Sevgi başqa şeyə denir.
Fəxrəddin müəllim, ölsəniz kim bağışlasın?
Hamid Rövşənin. Mən ümumiyyətlə bu şairi insanın özünü elə çox istəyirəm, çox sevirəm. Amma bir şeiri var, deyir. Bəlkə mən öləndən sonra ən çox ağlatdığım o qadın mənim üçün ağlayacaq. Yəqin mənə ən çox ağlayan adam olacaqsa, o məni bağışlasın.
Çox təşəkkür edirəm bu söhbətə görə.
Mən təşəkkür edirəm, İlqar, və səndən dönə-dönə xahiş eləyirəm. Hər da maraqlı insan var Azərbaycan məkanında. Tap onlarla söhbət elə. Əgər hiss edirsən ki onlar nəsə gizlidirlər, elə bil söhbətdən qaçırlar, inanma. Sadəcə bax il ərzində sən o istəyini itirmədən nəhayət ki mənlə söhbət elədin, inandırıram səni il ərzində nəhayət həmən o insanlar da səninlə söhbət eləyəcəklər. Sən buna layiq oldun.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Fəxrəddin Manafov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı